слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Памочнік дзяржаўнага сакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных справ Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. 14 жніўня Гордан правядзе сустрэчу ў Менску з прадстаўнікамі афіцыйных уладаў і апазіцыі. На сённяшніх перамовах у Вільні літоўскі міністр адзначыў, што падтрымка ЗША важная для ажыццяўлення праграмы ўсходняе партнерства і што да супрацоўніцтва асабліва важна падключыць Беларусь. Філіп Гордан таксама зрабіў шэраг заяваў адносна сітуацыі ў Беларусі, паведамляе Алесь Дашчынскі.
Філіп Гордан накіроўваецца ў Менск, каб высветліць, ці могуць мяняцца ў лепшы бок двухбаковыя стасункі, паведаміла агенцтва Дэлфі. Паводле спадара Гордана, беларускаму боку яшчэ шмат што належыць зрабіць. Ён адзначыў, што не збіраецца абвяшчаць і дамаўляцца пра новую палітыку, а хоча на свае вочы ўбачыць, ці гатовы афіцыйны Менск да рашэнняў, патрэбных для ўсталявання канструктыўных стасункаў з ЗША. Паводле спадара Гордана, галоўнымі крытэрыямі для ЗША застаюцца правы чалавека і дэмакратыя. Беларусь павінна вызваліць усіх палітвязняў, даць больш свабоды неўрадавым арганізацыям і медыям, а таксама правесці свабодныя і празрыстыя выбары. Паводле Філіпа Гордана, ёсць спосабы, каб дамагчыся зменаў. Ён таксама адзначыў, што санкцыі ЗША адносна Беларусі – гэта вынік парушэння правоў чалавека, і яны будуць адменены толькі ў тым выпадку, калі краіна будзе імкнуцца да дэмакратыі. Спадар Гордан заявіў, яны зрабілі шэраг пазітыўных крокаў у гэтым накірунку, таму я і еду туды. Мы звярнулі ўвагу на тое, што яны гатовыя рухацца, але зрабіць трэба яшчэ больш. Кажучы пра магчымасць прызначэння новага амбасадара, Гордан нагадаў, што дыпламатычнага прадстаўніка адклікаў не Вашынгтон. Ён адзначыў, што амерыканскі бок не звязвае гэтага пытання з адменай санкцыяў. Мы гатовыя аднавіць склад амбасады, але не збіраемся звязваць пытанні, якія адно з адным не звязаныя. Мяч на іхнім баку, цытуе Дэлфі Гордана. У Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што падчас сустрэчаў спадара Гордана ў адміністрацыі прэзідэнта і ў МЗС плануецца абмеркаваць увесь комплекс пытанняў двухбаковых стасункаў. У амбасадзе ЗША ў Менску адзначылі.
Сустракацца будзе з прадстаўнікамі ўладаў і лідарамі грамадскай супольнасці.
Сярод запрошаных на сустрэчу намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка. Ён акрэсліў тэмы, якія неабходна закрануць падчас гутаркі.
Што-то тычыцца палітвязняў, свабоды сродкаў масавай інфармацыі, свабоды сходаў і свабоды асацыяцый. Вот гэта тыя ключавыя пытанні, якія заўсёды стаяць на парадку дня. На жаль, яны актуальнымі застаюцца для Беларусі сёння, і мы зноў будзем іх уздымаць.
Спадар Карняенка спадзяецца, што ЗША вельмі пільна сочаць за сітуацыяй у Беларусі і не дапусцяць, каб тут былі імітацыі замест рэальных палітычных зменаў.
Усё, што робіць Злучаныя Штаты, напрыклад, акт аб дэмакратыі для Беларусі, станоўчы для краіны. Магчыма, ён шкодзіць некаму ўладзе, але для Беларусі ён вельмі карысны.
Былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч на сустрэчу не запрошаны, але ён адзін з аўтараў ліста нядаўна накіраванага прэзідэнту ЗША Абаму. Ён заявіў, што дачын на Беларусі ЗША павінны захоўваць ранейшы прынцыповы падыход.
Так, ставіцца да гэтага рэжыму, якім ён ёсць. Вельмі падабалася, што яны займалі заўсёды прынцыповую пазіцыю, што, напрыклад, да санкцый адрознення ад Еўропы. Яны зрабілі такія санкцыі, што тут аж на сценку палезлі, аж выперлі амбасадара. Это былі добрыя санкцыі. Яны білі па тых месцах, дзе беззаконні. Яны зразумелі, што за чаго. Яны лепей разумеюць гэта, чым Еўропа. Думаю, што ў іх інфармацыя лепшая. А калі Злучаныя Штаты раптам пойдуць па шляху еўразвязан, дык будзе зусім сумна, таму што фактычна яны хочуць легітымізаваць дыктатуру.
Гаварыў былы старшыня Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Яшчэ раз нагадаю, памочнік дзяржсакратара ЗША па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан 14-га жніўня прыедзе ў Беларусь. З вамі Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Беларусі ёсць свой Парыж, свая Амерыка, свае Дубай. Ёсць таксама свой беларускі Дублін. Што цікава, у тым Дубліне шмат хто лічыць сябе нашчадкамі ірлянцаў. У той Дублін некаторыя лічаць за шчасце пераехаць, а яшчэ у тым Дубліне спяваюцца надта смешныя прыпеўкі. Пра беларускі Дублін слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Практычна ўсе прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Менскі падшыпнікавы завод услед за МТЗ, менскім маторным і амкадорам афіцыйна ўвёў трохдзёнку. Тым часам Атлант не ведае, куды падзець складскія запасы 258 тысяч лядоўняў і 40 тысяч пральных машынаў, а з Мотавела масава сыходзяць кваліфікаваныя кадры, расказвае Ігар Карней.
Вядучы тэхнічны спецыяліст Менскага падшыпнікавага заводу Андрэй Гардзейка расказаў, што прадпрыемства на неакрэслены тэрмін пераведзенае на трохдзённы працоўны тыдзень. Паводле яго, такая тэндэнцыя характэрная для бальшыні буйных прадпрыемстваў у Менску.
Трохдневка афіцыйна это практычна на ўсіх прадпрыемствах машынастроительнага комплексу, а падшыпнікі такой прадукт спецыфічны. Бывае так, што адну наменклатуру падшыпнікаў выпускаюць у большым аб'ёме, завязаны на аднаго-двух патрабіцелі. З імі што-то случилось. А есть номенклатура, которая потребляется очень многими. Нехватка оборотных средств, естественно, сказывается. Но завод пока работает более-менее устойчиво.
Одно самых затоварных у Менску – объединение «Атлант». Агулом на складах больше за 240% вырабленной техники до среднемесячного объема вытворчести. Причиной – скорочение экспортных поставок. На складе теперь назбиралось 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машинов. При этом у администрации предприемства нахваливают уластную продукцию. И не разумеют, чему покупники отдают перевагу замежным аналогам.
В магазине Bosch план стоял год или два, он так и стоит. Покупают на самом деле только импортные. Хотя убеждают больше и больше, что в принципе Атлант по большому счету ничем не отличается. Я не знаю, что не хапает. Если Bosch турецкий, посмотрел сейчас по качеству, то Атлант неплохой холодильник. Интезит вообще российский, очень много обращений в сервис по российским холодильникам.
Менский завод Мотавела еще недавно подавали, как приклад удалого инвестиционного супрацовництва Ураду Беларуси и австрийского капитала. Аднак, як твердзіць інжынер-канструктор з 50-гадовым стажам працы на прадпрыемстве Барыс Фердман, насамрэч пачалося сапраўднае безуладдзе, а завод пазбавіўся самых кваліфікаваных кадраў.
За весь перыяд, што я работаў, 12 дырэктараў было, палавіна з них 6 у момент прыватызацыі. І 4,5 тысяч работаючых асталось на заводзе 700. Дела нашы ўсё хуже і хуже, потому што мы рассчитаны на масавае производства, как вот булочкі выпекаць. Поставлялі свой прадукт постсоветское пространство, она не могла конкурировать за счет технических данных, а только за счет цены. Вот таким образом мы долгое время являлись одним из лучших предприятий города.
Менский тракторный завод, який одним из первых перешел на трехдневный график, подхопил досвід натурального разлику со своими супрацовниками. Напередодні на МТЗ почала працовать столовка, где пельмени, вареники и другие продукты можно ці з'їсти на месце, ці взять до хаты. У кожным випадку у кошт будучого заробку. Нагадаем, што на Барысаўскім заводзе БАТЭ частку заробку можна атрымаць мясам і малочнымі прадуктамі.
Пра цяжкую сітуацыю ў галіне машынабудавання Беларусі расказваў Ігар Карней. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Афіцыйная падстава такога рашэння – наяўнасць у літоўскіх прадуктах забароненых і шкодных рэчываў. Пра гэта Уладзімір Глот.
Кіраўнік Цэнтру ўсходняй геапалітыкі ў Вільні Лаўрынас Кашчунас у эксклюзіўным інтэрв'ю «Свабодзе» кажа, незадоўга да абмежавання на ўвоз малочных прадуктаў Расія абмежавала транзыт літоўскіх вялікагрузных фураў пра сваю тэрыторыю. Ён лічыць, што тут выразна відаць палітычныя інтарэсы Расіі, якія яна хоча падаць як эканамічныя.
Па-другому очень тяжело интерпретировать.
И по-иншему это вельми тяжко интерпретовать. Это все идея как бы по чарзе. У политики России такие деяния становятся традиционными. Достатково сгадать заборону на ввоз мяса с Польши альбо гарбаты з Индии. Там так само выразно проявлялся политический интерес. И Россия, уживая такие речи, прикрываючися клопотами прайчинных вытворцев. А насамрэч, гэта даказвае, што палітыка і эканоміка тут звязаныя ў адно.
Палітыка і эканоміка ў адно.
Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі кажа, Расія апошнім часам пачала карыстацца малаком як рэальнай зброяй.
І галоўным інквізітарам, гэтым правадніком, уладаром гэтай зброі, як вядома, з'яўляецца доктар Анішчэнка. Гэта ўжо як нарыцацельнае імя. Падаецца ў Маскве, што таксама можна так званым малочным інструментам паўплываць і на Літву. Але трэба памятаць, што Літва ўсё ж сябра Еўразвязу, дзе вядома, вядома, вельмі высокія стандарты якасці прадукцыі. І вельмі дзіўна, калі гэтыя прэтэнзіі прад'яўляюцца не толькі не сябру Еўразвязу ў Беларусі, а таксама і Літве.
Беларускі палітолог Алесь Логвінец кажа, пры жаданні санітарныя прэтэнзіі можна прад'явіць да любога прадукту. Але на думку палітолога, прычыны канфлікту тут іншыя.
Такая увага Росіі да Літвы і такое стаўленне, яно абумоўленае у тым ліку незалежніцкай пазіцыі Літвы, такім атлантызмам Літвы, калі яна лабіявала інтарэсы Грузіі і Украіны у тым, што тычыцца далучэння да НАТО, таксама звязана з энергетычнымі пытаннямі, у прыватнасці ранейшым рашэннем Літвы прадаць нафтаперапрацоўчы завод не расійскай, а польскай кампаніі.
Меркаванне беларускага палітолага Алеся Лагвінца. Я дадам, што паводле паведамлення, у цяпер расійскія вытворцы малочных прадуктаў працуюць ніжэй мяжы рэнтабельнасці з прычыны нізкіх цэнаў на малако. Адразу пасля малочнай вайны з Беларусю расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў абвясціў аб пашырэнні дзяржаўнай праграмы ў справе падтрымкі сельскай гаспадаркі з асаблівым акцэнтам на вывад Расіі на самадастатковасць у малочнай галіне да канца гэтага году. Таксама варта дадаць, што 3 гады таму літоўскія ўлады прадалі мажайкайскі нафтаперапрацоўчы завод адной з польскіх кампаній, а не расійскаму інвестару. У адказ Расія перакрыла пастаўкі нафты праз нафтаправод «Дружба» пад выглядам рамонту трубы. Пасля гэтага пастаўкі нафты так і не аднавіліся. Аднак цяпер расійскія кампаніі, найперш «Лукойл» і «Транснафта», зноў зацікавіліся куплей мажайкайскага заводу.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду хвілін праз 10, а зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Памочнік дзяржаўнага сакратара США па справах Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан правёў перамовы з міністрам замежных спраў Літвы Ушацкасам, на якіх абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» адмовілася распаўсюджваць па падпісцы грамадска-палітычную газету «Свабодныя новасці плюс» і 12 іншых недзяржаўных выданняў. Прадпрыемствы машынабудавання Беларусі пераведзеныя на скарочаны графік працы. Ад 17 жніўня Расія ўводзіць абмежаванні на ўвоз на сваю тэрыторыю малочнай прадукцыі шэрагу літоўскіх кампаній. Старшыню гарадоцкай раённай суполкі партыі ВНФ Леаніда Аўтухова аштрафавалі за арганізацыю акцыі даўгодкаў прыняцця дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі на 1 400 000 рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз наша экспертыза. На паседжанні камісіі мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні членаў мытнага саюзу ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Ці выгадна Беларусі адначасовае уступленне туды разам з Расіяй і Казахстанам? Чаго больш у гэтай ідэі, палітыкі ці эканомікі? Пра гэта разважаюць палітолог Андрей Фёдараў і аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На паседжанні мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі ў Маскве была створана адзіная група для перамоваў аб уступленні чальцоў гэтага саюза ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў таксама паведаміў, што адзіная мытная прастора Расіі, Беларусі і Казахстану будзе рэгулявацца заканадаўствам мытнага саюзу, а не нацыянальнымі заканадаўствамі краінаў-чальцоў. На вашу думку, якія наступствы для Беларусі несе вступление в сусветную гандлёвую организацию Беларусі, Казахстану и России одночасово и по одиных правилах? Ці абгрунтавана гэта экономично и вогуле, наколькі реальная гэта идея? Татьяна, як вы лічыце?
Я бы хотела сказать, что это некая декларация, конечно, у тем сэнсе, что на этом же поседжении было вырашено, что державы особенно так само мают махчимость вести перамовы з сусветной гандлёвой организацией, то это не перешкаджае им вести, а лишь оппозиции потребно узгаднять. Самое главное, это сапраўды імкнение уступить сусветную гандлёвую организацию. Коли Беларусь хоча и будет робить усё магчымае для гэтага, то, конечно ж, яна там будзе і там апынецца. Але ж трэба мець на ўвазе, што пакуль Беларусь з'яўляецца аўтсайдэрам. Яна прайшла толькі палавіну гэтага шляху. Калі Казахстан 270%, а Расійская Федэрацыя 95%.
Навошта Расіі гэта, калі яна гатова намнога лепш, навошта ёй ступаць разам з іншымі негатовымі краінамі?
Я б адказала такім чынам, што Расія апошнім часам вельмі імкнецца нешта прадэманстраваць, прывабныя для сваіх партнёраў па мытнаму саюзу. І Беларусь учапілася абедзвюма рукамі за такую магчымасць, таму што выдатна ведае, што яна можа апошняй уступіць і прайграць у гэтым сэнсе. І другая версія тое, што Расія такім чынам спрабуе справацыраваць вось кіраўніцтва сусветнай гандлёвай арганізацыі, таму што узніклі пытанні вось на апошнім этапе уступлення Расіі. І яна хоча нейкім чынам падштурхнуць. Калі вы не хочаце вось асобна нас прымаць, дык мы будзем уступаць вось нейкім мытным саюзам. Вядома, што ў Расіі ёсць дзве пазіцыі. Ёсць пазіцыя Мядзведзева, ёсць пазіцыя Пуціна. Мядзведзев заяўляў аб тым, што асобна гэта больш рэальная магчымасць уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю. У Пуціна апошнім часам нечакана для многіх паспела такая вось прапанова уступіць тройкай.
Андрей Фёдараў, ваша меркаванне, як вы ставіцеся да гэтай ідэі, наколькі яна рэалістычная, бо Беларусь і Расія паміж сабой часам не могуць дамовіцца пра тарыфы, пра розныя рэчы, наколькі рэальна, што тры краіны будуць дамаўляцца, што ў гэтай ідэі больш, палітыкі ці эканомікі?
На мой погляд, тут значна больш палітыкі. Наколькі я ведаю, вось калі ў пачатку чэрвеня расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін прапанаваў гэтую ініцыятыву, і яна была падтрымана Казахстанам і Беларусю, гэта стала поўнай нечаканасцю нават для саміх расійскіх перамоўшчыкаў сусветнай гандлёвай арганізацыі, не кажучы ўжо пра яе самую. І там гэта выклікала непаразуменне ў яе кіраўніцтва. Вось, наколькі я памятаю, кіраўнік яе Паскаль Ламі заявіў, што ў гісторыі яе не было выпадку, каб яе ўваходзіў цэлы блок, а не асобныя краіны. Таму я лічу, што гэта хутчэй за ўсё разлік ідзе на нейкія палітычныя дывідэнды Расіі. Перш за ўсё, мне падаецца, што вось тое, што немагчыма было стварыць, не ўдавалася да гэтага часу стварыць мытны саюз нават з Беларусію, вось гэта магчыма і сродак падштурхнуць Беларусь, а заадно і Казахстан, безумоўна, да стварэння гэтага саюзу. Я зусім не ўпэўнены, што гэта з эканамічнага пункту гледжання выгадна для Беларусі, нам занадта розныя эканомікі ў нас. Тое, што краіна страціць ад уступлення ў мытны саюз, кожная, напэўна, ну, залежыць, зразумела, ад таго, як яны ўзгодняць гэтыя тарыфы. Гэта зразумела, але хтосьці згубіць больш, а хтосьці згубіць менш. Вось я баюся, што Беларусь у дадзеным выпадку згубіць больш.
Калі паглядзець на беларускія інтарэсы, то ці можна адназначна сказаць, і што для Беларусі выгадней, ступленне самастойна сусветную гандлёвую арганізацыю, ці вот такі варыант, калі Расія і Казахстан выступаюць нейкім цягніком і цягнуць сюды Беларусь, якая яшчэ не зусім гатовая. Зрэшты, не гатовую дзяржаву не будуць прымаць, незалежна таго, якой мне на саюзе, правільна?
Сапраўды, вы маеце рацыю, калі Беларусь не будзе падрыхтавана, дык гэта азначае, калі гэта сумесна тройка, яны імкнуцца ўступіць, дык гэта проста немагчыма. Беларусь, канешне ж, учапілася абедзвюма рукамі за гэта стварэнне мытнага саюза, бо цяпер эканоміка не падрыхтавана для таго, каб гандляваць свабодна на сусветным рынку. І сапраўды Лукашэнка выказваўся на гэты конт, мы не супраць, мы быццам бы для нас самы галоўны прыярытэт гэта час. Калі будзе створан мытны саюз, дык мы будзем з мытным, а калі сусветная арганізацыя, зона свабоднага гандлю, дык мы таксама за. Але ж для гэтага ж трэба штосьці рабіць. Вось гэта арыентацыя на рэгіянальнае такое аб'яднанне, яна, канешне, пагубная для Беларусі, можа быць у тым сэнсе, што прадэманстраваў фінансавы крызіс, таму што мы бачым, калі беларуская эканоміка зарантавана ў асноўным на расійскі рынак, а наступствы крызісу асабліва сур'ёзныя і цяжкія ў Расійскай Федэрацыі, мы бачым, як складана беларускай эканоміцы перажыць эту сітуацыю. Таму, конечно, прыоритетом павінна стаць уступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Профільныя расійскія чыноўнікі уже выказваліся, што стварэнне мытнага саюза на першым этапе не азначае вырашэнне тых жа энергетычных пытанняў, на што спадзяюцца і Казахстан, і Беларусь.
Такім чынам, мы бачым, што сапраўды выгады неадназначныя, не такія відавочныя. Андрей Фёдоров, прошу вас зрабіць прагноз. Віце-прэм'ер Беларусі Андрей Кабяков паведаміў, што перанос мытнага кантроля на знешнюю межу гэтага мытнага саюзу Расіі, Беларусі, Казахстану павінен адбыцца да запланаванай даты 1 ліпеня наступнага году. За гады, скажам так, інтэграцыі Беларусі і Расіі мы колькі разоў бачылі, калі тэрміны пераносілі альбо проста адмяняліся, як дзень расійскага рубля, мытны саюз і гэтак далей. Ваш прагноз, ці адбудзецца тое, пра што казаў Кабяков?
Я не упомню, что Россия сама вызначилась с необходимостью своего вступления в сусветную гандлевую организацию, а зато я хочу вернуться как бы неким чином до советских часов, безумовно, в поменьшенном масштабе, собрать вокруг себе несколько сателлитов и замкнуться. Вот опошние деяния Кремля, на мой погляд, об этом довольно яскраво свечит. Я вельми боюсь, что я не столько имкнуться в сусветную гандлевую организацию, сколько имкнуться творить некое такое экономичное и политическое осяроддзе вокруг себе и им закрыться, и тем самым не пустить и своих партнеров туда. Вот это меня бентежит больше за все.
Я все-таки не совсем так поделилась. Соправда, есть некие сопротивленные думки. И совсем недавно Путин, конечно, размова о подвышении импортных мытов, и он сказал, что мы не будем это делать, потому что наша приоритетная задача – это вступление в сусветную гандлёвую организацию. Потому я разумею, что тут, соправда, есть некольки плыни, подводных камней так само у этой инициативы Российской Федерации.
Вы слухали экспертизу «Свободы». У ее удельничали политолог Андрей Федоров и оглядальница газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок. Вел передачу Виталь Цыганков. А зараз про одну из наших сегодняшних передачов.
Беларускі народны фронт «Адраджэнне» узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Філёзаф Валентин Акудовіч лічыць, што ў свядомасці многіх людзей краіны БНФ быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духу.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэты выпуск беларускай Атлантыды ў нашым эфіры хвілін праз 20. А зараз званкі на свабоду. Дзейнасць уладаў Беларусі, эканамічны крызіс, праца праваабарончых арганізацый, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Былы палкоўнік Міністэрства ўнутраных спраў Рыгор Новік распачаў змаганне з уладамі за свой трохпавярховы дом, збудаваны ў міліцэйскім катэджным пасёлку Крынічны. Нагадаю, што летась Александр Лукашэнка назваў былых высокапастаўленых чыноўнікаў карупцыянерамі, а ў іх дамы запланавана засяліць дзяцей-сіротаў. Каментар слухачкі «Свабоды».
Первая реакция – хочется посочувствовать Григорию Новику, сражающемуся за свою собственность. Но он часть системы, которую сам помогал строить. Когда вся силовая надстройка, начиная от суда и прокуратуры и кончая рядовым милиционером, поступает с простыми гражданами так, как им хочется, то Новики молчат. У них, видите ли, свои семьи, недвижимость, карьера. Сегодня порочная система пожирает своих созидателей.
Обяцанне кіраўніка краіны, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе, адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы.
Чарговы цуд скалануў Рэспубліку Беларусь. Лукашэнка абвясціў, што ў 2011 годзе беларусы будуць жыць як у Еўропе. Лукашэнка не выканаў ніводнага свайго перадвыбарчага абяцання. Краіна в эканамічным крызісе, абцяжарана мільярднымі даўгамі, а прэзідэнт лешыць народ чарговымі байкамі.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии. И все 15 лет давил его как только мог. И вдруг через полтора года белорусы заживут по-европейски. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
Треба, каб эканаміст пракаментіраў паведамленне беларускага тэлебачання, што тралейбусы і трамваі Камунмаша такія хорошыя, ідуць пад заказ на экспорт, і цана іх на парадак ніжа. Гэта значыць, калі тралейбус і трамвай каштуе 50 тысяч, то яны прадаюць на парадак ніжа за 5 тысяч. Дык хто ж атрымлівае адкат?
Выказывание комментует экономист Лео Марголин.
Что тут можно сказать? Ти ваш слухач помылился, ти это непрофессийная заява телебачения, бо не может быть на одольковый товар цены на парадок ниже. На 10-20%, это я разумею. Это может быть далек того, что у нас меньше заробки у людей. И на парадок, конечно, может быть такого.
Далее слухач задает питание.
У мяне толькі адно пытанне. Хто фінансуе праваабарончыя арганізацыі? За чый кошт яны жывуць?
Отказывая правооборонца Олесь Беляцкий.
Вводная декларация о правооборонцах, которая была принята в 98 году на агульном посежении Организации Объединенных Наций, Беларусь, дарэчы, так само брала удел в принятии этой декларации, правооборонцы имеют право и имеют возможность отримать финансирование на свою деятельность с усіх крыніцаў, якія маюць празрыстыя вытокі. Гэта могуць быць дзяржаўныя сродкі, могуць быць сродкі міжнародных фондаў. Таму фінансаванне праваабаронцаў не ёсць некім вялікім сакрэтам.
Працягваем праграму тэлефанаваннямі на іншыя тэмы.
Паважаны Александр Григорьевич, сёння ўжо 12 число. Калхознікі работаючы днём і ноччу намалацілі больш 5 мільёнаў тон. А зарплаты не бачаць, хоць заставляюць работаць іх і ўначы, дзе парушаюць не толькі правы чалавека, але і правы грамадзяніна.
Федя зрабіў супраць Юрченко демарш. Некі кураж. Кремлёвскі прэзідэнцкі тандэм, які да дэмакраты і глух і нем, згубіў Грузію, будзе з Украінай канфузіі, меркаваць не бяруць, у перспектыве і Беларусь.
Перадачу «Званкі на свабоду» вяла Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў «Падарожжа свабоды» пра беларускі Дублін.